Risban, Radio Edukasi Sastra Budaya Adiluhung Nusantara.
Wengi iku bocah papat iring-iringan nuju dusun Pilang. Metu saka dusun kanthi alon-alon jinjit supaya aman. Mergane dusun Setyo Makmur nembe ditutup ana pagebluk. Bareng wis rada adoh, luhur nyulet oncor kanggo pepadang. Mlaku nglewati mbulak sing kiwa tengene sawah. Sumunare rembulan ora patiyo padang. Lakune wis meh tekan sarean. Oncore bocah-bocah mubat mabit katiup angin. Sarean lawas kang madeg wiwit taun 1801 kuwi ombo cedhak sawah. Pagere sarean amung saka tanduran teh-tehan. Ing tengah-tengah sarean ana wit ringin gedhe sing au. Ana wit kantil ing pinggire. Lan wit randu ing sisih mburi sarean. Sing ora ngerti saka adoh bisa dikira alas cilik. Dok, dok, dok. Lanwun. Dok, dok, dok. Paiti ndodok omahe kancane sing jenenge Narti. Ceklek, ceklek. Ngik. Lawang kabuka. Hah? Kowe to di tak kira lanjari. Monggo sami mlebet. Monggo Mas. Narti nyumanggaake dayoe. Krengket, Paidi, Handoko, Luhur lan Sutris lungguh ing kursi nam-naman rotan. Bocah limo banjur omong-omongan. Utamane Handoko sing arep takon babagan lanjari lan Mbah Sum sing lagi pirang dino tilar donya. Narti kondo yen bojone lanjari sing jenenge Janu isih ana ning Jaban Pulo. Durung ngerti yen bojone wis mati nalika lairan. Dene Mbah Sum gur urip dhewe. Anak putune manggon ing kutha liya. Handoko dumadakan nyuwun ijin marang Pak Jono, ya kuwi bapake Narti sing dadi ketua RT. Dheweke nyuwun ijin pengen ngerti omahe Mbah Sum lan lanjari. Pak Jono akhire gelem ngeterke. Omahe Mbah Sum binuka dening Pak Jono. Paidi nyekel lilin. Jero omahe peteng bleduk. Glodak. Sikile Sutris nyampar dingklik. Ing sisih kiwa meja ukir ana gelas ing dhuwure. Kamar tengah tanpa lawang. Mong tinutup korden sing bladus. Kamar sing kadang kanggo lairan. Tangane Sutris nyekeli sarunge Luhur. Dene Paidi tangan kiwane cekelan klambine Sutris. Handoko enggal mlebu kamar sing dinggo gantung Mbah Sum. Omah tuwa sing tanpa Jupin. Mak Tratap, Paiti kaget nalika mendangak dhuwur weruh kain jarik sing dinggo nglalu Mbah Sum. Persis ing ngisor sing dikira kanggo nglalu Mbah Sum ora ditemokake gelu. Adate wong wewengkon kono yen ana sing mati gantung biasane ditemokake gelu persis ing jerone lemah sak ngisore wong sing gantung. Yen ana kuwi tandane ana pulung gantung. Sawise saka omahe Mbah Sum, bocah papat ketambahan Pak Jono gage menyang omahe Lanjari sing ora adoh saka omahe Mbah Sum. Neng arep omahe Lanjari ana wit talok. Pak Jono gage mbuka lawang sing ora kuncen kuwi. Pak Jono banjur nuduhake endi kamare Lanjari. Handoko gage mlebu. Paidi ing burine nyekelilin kanggo pepadang. Kamare Lanjari ana dipan. Ora patio ombo. Tinutupan spray putih. Ana motive kembang. Ing sisih tengene ana meja rias lan lemari. Handoko njujuk lemari. Dheweke rada ndungkluk. Tangane grayah-grayah ngisor lemari. Sret. Tangane krasa nyekel kertas. Kertas tinarik. Sret. Lah, iki jebul ana tenan. Kertas mau banjur dilebokake kantong klambine Handoko. Nggih, pun cekap, Pak. Ing omahe Pak Jono, Handoko gage mbuka kertas sing tinekuk kuwi. Biak kertas binuko. Handoko banjur maca tulisan sing ditulis nganggo aksara Jawa. Wose ya kuwi Lanjari rumangsa diincim dening J. Bocah papat banjur mulih ing dusun Sedya Makmur. Rong dina sakwise kuwi Handoko sak kanca menyang omahe Nyi Karang Saren. Bocah papat kuwi oleh kawruh kanthi irah-irahan serat Sangu Gesang sing kacithak taun 1944. Sing isine ana pirang-pirang kawruh. Kayata sangu nyambut gawe, sangu ngenger, sangu mlarat, sangu sugih, sangu kekesahan, sangu perang, sangu sakit, sangu nganggur, sangu sepuh, lan sangu padus ngelmu. Dene katrangan kawruh saka perangan sangu sakit kaya mangkene. Sangune wong lara sing baku ya mung tekad. Nyuda panggrantes aja ngeling-eling kadonyan. Sawise sinau bocah papat uga ngrembug babagan patine Lanjari. Wis genah kuwi yen Lanjari dipateni. Geger Lanjari saya ndodro. Arwah Lanjari, bayine lan Mbah Sum gawe geger pirang-pirang dusun. Arwah Lanjari lan arwah Mbah Sum goleki wong sing mateni. Pungkasane dianakake slametan ing dusun Pilang supaya arwah Lanjari lan Mbah Sum ora meden-medeni meneh. Sak bubare acara slametan, Pak Carik maringi woro-woro yen sedelo meneh ing dusun Pilang ana pemilihan calon lurah. Saperangan wong wis padha mulih. Saperangan meneh isih padha saur manuk ngomongake sapa calon lurah. Handoko sakancane sing uga melu slametan iku banjur pamit mulih. Wengi jam 11. Bocah papat mlaku mulih nglewati kebon gedang. Sres sres katon kaya wewujudan putih sing ngawasake lakune cah papat kuwi. Telung jangkah, limang jangkah, wewujudan mau melu ngetotake. Jondal-jondil. Yen bocah papat mau mandek, wewujudan mau melu mandek. Krosak, krosak. Keprungu suara saka kebon gedang. Jondil-jondil. Keprungu suara. Mas, tulung copot ke taline iki, Mas.
Ah!
Bengoke bocah papat bebarengan.
Pocong.
Bocah papat cekel-cekelan, melayu salang tunjang, nganti meh nubruk teh-tehan, ngosak asik tanduran. Sing jondal-jondil terus ngoyak.
Tulung, buka ke mas.
Praupane pocong sing pucet malih dadi soklat semu abang getih. Kapas sing nutupi mripat coplok. Wengi sing saya tintrim. Sutres lan Paidi mlayu nganti njegur galengan sampah. Dene Luhur lan Handoko ora tolah-toleh. Geblas. Jerantal bebarengan nganti mlebu pekarangane Mbok Jairah. Nubruk pemeane. Handoko lan Luhur tiba.
Bruk. Duh biung.
Sirai Handoko ketutupan anduk. Dene raine Luhur ketutupan kotange Mbok Jairah sing warna ireng. Tangane bocah loro kuwi gragap-gragap. Saka kadoan Sutris lan Paidi mlaku sempoyongan.
Krrr. Krrr.
Angin wengi saya adem. Sesasi sakwise kuwi, bojone Lanjari, Janu, mulih. Pak Jono sore iku ngeterake Janu ing sareane Lanjari. Janu nangis ing batin. Deweke rumangsa getun, amarga suwe ora bali mulih. Dene saiki Lanjari lan anake wis nemai pati. Sarean saya peteng. Arwae Lanjari nangis guguk.
Mas,
tangise lirih. Kanggo nglelipur atine, Janu mulih ing dusun wong tuane. Rodo adoh saka kono. Dene pemilihan calon lurah ing dusun Pilang wis ana bakal calone. Ya kuwi Jatmiko, adine Lanjari lan Blantik Jarot. Pemilihan lurah rodo mundur amarga ngenteni Blantik Jarot sing isih nyambut gawe ing kutha liya. Ana kabar yen ora suwe meneh Blantik Jarot bakale mulih. Umar, rewange sing paling dipercaya dening Blantik Jarot, ngabarake yen juragane kuwi wis tekan kutha. Ning durung bisa mulih amarga isih golek barang dagangan liyane. Telung dino meneh jare tekan dusun Pilang. Kabar kuwi mau keprungu dening Handoko sak kanca saka Narti. Nah, telung dino meneh cah. Nah, awake dhewe kudu siap-siap iki. Kandane Handoko marang kanca kancane. Telung dino candake. Handoko duwe pamikiran. Pengi iku bocah papat wis siap-siap. Ancang-ancang arep ngindik tekane Blantik Jarot sing digadang-gadang dadi lurah anyar. Jam 11 bengi bocah papat enggal mangkat. Bismillah, ucape. Sluman-slumun selamat, ujare luhur. Oncor sing dicekel luhur rada mobat mabit. Angine rada kenceng. Sutres takon, awake dhewe mengko arep ngindik saka ngendi to? Ben supayane Blantik Jarot ora ngerti. Diwangsuli dening Paiti. Ayo sing jelas ora ana sing wong wani goleki to. Nah, awake dhewe nang nggon kuwi. Bocah papat tekan ngarep sareane lanjari. Blum. Oncore disebul dening Handoko. Oncor mati. Bocah papat delik ing swalike tanduran teh-tehan. Plek plek plek. Plek plek plek. Plek plek plek. Keprungu swara lawa mabur. Bocah papat wis wiwit ongap-angop. Aja nganti keturon. Bisike Handoko. Wis meh jam 1 tengah wengi. Srek srek srek. Keprungu swara jangkah sikil. Piye, Mar? Pitakone wong lanang iku. Aman juragan, amplop wis siap diubengke. Guyune lakak-lakak. Saka ing tengah kuburan, lanjari ngawaske kanthi getem-getem tumrap wong lanang loro sing nembe wae ngliwati sarean iku. Lanjari ngawasake saka wit ringin sambi gendong bayine. Arwahe Mbah Sum uga ana ing kono ngancani. Wong lanang loro iku nerusake lakune. Yo, dheweke kuwi Blantik Jarot lan rewange sing jenenge Umar. Pun, jenengan gage ngaso. Kandane Umar. Ing jero omah uga ana Tejo sing uga rewange Blantik Jarot. Umar turun ing amben linambaran kloso. Dene Tejo turu ing kursi rotan sing biasane nggo nampa dayoh. Ora nganti jam-jaman kalorone wis kesirep. Grrr, grrr. Ngorok. Kanti alon-alon lanjari mlebu mlebu ing omahe Blantik Jarot. Senter ing ruang dayoh, blem, mati dhewe. Angin sempripit. Umar narik kemul. Jangkai lanjari saya cedak kamare Blantik Jarot. Lanjari ndodok. Saka jero kamar sing nembe wae keturon, mak gregah tangi.
Heh, sapa?
Jarot banjur tangi. Ceklek, lawangi dibuka. Peteng, ora ono sapa-sapa. Dheweke banjur mlebu meneh.
Dok, dok, dok. Dok, dok, dok.
Keprungu suara meneh.
Eh, sapa kowe? Yen wani rene bakal tak adepi.
Jarot cepet-cepet njupuk keris sing sinimpen ing lemari ne.
Cek.
Keris wis digenggem.
Brak.
Lawang mengo buka dhewe. Lanjari mlebu tanpa tido-tido. Tanpa kakean pocap, Lanjari gage mlebu kamar. Tangane sing jepaplang kaya-kaya sigra nekak gulune Jarot.
Aja nyedak kowe.
Sambi ngatung-ngatungke kerise. Lanjari kondo.
Aku arep bales pati. Nyawa disaur nyawa.
Jarot tetep ngatung-ngatung ke kerise. Jarot ngobat ngabit ke kerise. Nanging Lanjari bisa endo.
Bles.
Keris nuncep arah Lanjari. Plas. Lanjari ngilang. Jarot glagepan. Dumadaan saka sisih kiwa lemari, Lanjari njedul.
Slap. Jles.
Keris dituncepke meneh. Lanjari ngilang.
Plas. Eh, Jarot, kowe sing mateni aku nalika lahiran. Kowe sing bingkem aku nganti aku nemai pati.
Kandane Lanjari kebak nepsu.
Cek.
Gulune Jarot kecandak dening Lanjari.
Kenang opo kowe pengen miliki lemah pekaranganku kanthi cara ala?
Tambahi Lanjari meneh. Jarot kangelan ambegan.
Kowe sing nyolong surat pekaranganku.
Jarot golek cara supaya bisa uwal saka cekekane Lanjari. Kanthi mubah mosik, mingar-minger, dheweke ngendani mlayu memburi.
Mar! Jo!
Sing diundang dening Blantik Jarot ora tangi.
Jlek!
Saka mburi arwahe Mbah Sum teko.
Kowe mbiyen sing meksa aku ngombe racun. Banjur kowe gantung awakku.
Ujare Mbah Sum. Jarot rabas metu dene Mbah Sum jegal. Jarot tiba krengkangan.
Ampun, ampun.
Bengoke Jarot. Jarot wis kepepet, dheweke grayah-grayah barang sak pecekele. Jarot gragapan, neng ngarepe ana Lanjari, ing burine ana Mbah Sum. Jarot jerantal mlayu.
Seret.
Dheweke kejengkang. Lanjari ngoyak banjur nyurung. Jarot njegur sumur.
Ah!
Biur.
Tangane Lanjari malih dadi dawa. Mlebu sumur, mlebek-mlebeke sirai Jarot.
Cukup Lanjari.
Bengoke Janu sing dumadakan ana ing kono karo Pak Jono. Lanjari kaget. Praupane malih dadi pucet lan sedih. Dene priya sing kandha cukup mau ya iku bojone.
Iya mas, cukup lehku mbales pati.
Jarot wis nemai patine, ujare Lanjari. Saiki wis cetok kabeh, dene sing mateni aku Rombah Sum, yo kuwi Jarot. Kowe lan Janu saiki wis beda alam, padha mangertenono. Mulya kanthi tentrem, ujare Nyi Karang Saren, sing jebul uga ana ing kono, ngancani Janu lan Pak Jono. Kanthi rasa sing abot lan kaya ana daya sing nyedot luweh kuat. Lanjari lan Mbah Sum ngilang.
Plus. Lanjari.
Tangise Janu pecah. Elue dleweran. Esok udakara jam 7 Jarot diangkat saka jero sumur. Ditemokake wis ora ambegan. Anyep pucet. Lambene biru. Pak Jono umyek ngurusi mayite Jarot. Dene polisi dusun nyekel Umar lan Tejo sing uga katut kegawa kasuse Jarot. Kalorone dijujukake marang kantor polisi dusun. Dene bocah papat endi? Handoko, Luhur, Sutris lan Paiti ditemokake isih doklekaran ing sarean. Sawise kedadian iku dusun pilang malih dadi tentrem. Wis ora ana sing dodok-dodok meneh.
Cengir. Cengir.
Bayine Lanjari nangis ing tengah sarean.
Risban, Radio Edukasi Sastra Budaya Adiluhung Nusantara.
Radio Edukasi Sastra Budaya Adiluhung Nusantara.